Ο μύθος της Αριάδνης, με την Αριάδνη Σοφία Κούρη.
But she believe in shoes and cars, wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like love to start shit, I'm more of the trips to Florida, order the hors d'oeuvres, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy, man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy, I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old wapty, till I get flashed by the paparazzi. Damn, these niggas got me, I hate these niggas more
as
than
I
Nazi.
Recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know?
Been a while, sweetheart, we hardly talk, I was doing my thing. I know I was fair, baby, hey, baby, lately you've been all on my brain. And if somebody would've told me a month ago, front and oh, yo, I wouldn't wanna know. If somebody would've told me a year ago, it'd go get this difficult. Feeling like Katrina with no FEMA, like Martin with no Gina. Like a flight with no visa, first class with the seat back, I still see ya. In my past, you on the other side of the glass of my memories museum. I'm just saying, hey Mona Lisa, come home. You know you can't roam
as
without
I
Caesar.
Recall, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know?
Η Emma Stone εμφανιστεί με δύο διαφορετικά Louis Vuitton σύνολα στα Όσκαρ και σηκώσει το αγαλματίδιο για την ερμηνεία της ως Bella Baxter στη ταινία του Λάνθιμου. Πολύ πριν ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Μέση καθίσουν για την παρτίδα σκάκι πάνω σε ένα μπαούλο και ένα βαλιτσάκι Louis Vuitton. Πολύ πριν ο Μαρκ Τζέικοπς, ο Νικολάκης Σκέρ, ο Βίρτζιλ Άμπλο και ο Φαρέλ Βίλιαμς οραματιστούν την επόμενη μέρα για το ιστορικό πλέον μονόγραμμα, ο ίδιος ο Louis Vuitton είχε οδηγήσει την εποχή του. 162 χρόνια αργότερα, το λογότυπο LV παραμένει σταθερά μεταξύ των πιο αναγνωρίσιμων και επιθυμητών παγκοσμίως. Και πίσω από κάθε Louis Vuitton υπάρχει ένα πολιτισμικό statement. Η Louis Vuitton είναι κορυφαίος γαλλικός οίκος μόδας και ειδών πολυτελείας που ιδρύθηκε το 1854 από τον Louis Vuitton στο Παρίσι. Αρχικά γνωστή για τις καινοτόμες, ανθεκτικές ταξιδιωτικές αποσκευές σε σχήμα μπαούλου, σήμερα αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο κύρους, προσφέροντας δερμάτινα είδη, τσάντες, πρέτα-πορτέ, αξεσουάρ και κοσμήματα με το χαρακτηριστικό LV μονόγραμμα που ανήκει στον όμιλο LVMH, Moët Hennessy Louis Vuitton. Αλλά το ενδιαφέρον εδώ είναι πως ο οίκος μόδας LVMH είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν επιτυχημένο οίκο μόδας. Έχει καθιερωθεί ως ιδέα. η εταιρεία είναι πασίγνωστη. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην ξέρει κάτι για αυτήν, ακόμη και αν δεν έχει καμία απολύτως αίσθηση του γούστου ή της μόδας, ή δεν ξέρει πώς είναι η τηλεόραση, για να πετύχει στο ζάπινγκ κάποια διαφήμισή της. Ναι, λόλ, δεν χρειάζεται κάποιος να είναι σούπερ φασιονίστα για να την ξέρει. Ούτε είναι απαραίτητο να έχει μια ξαδέρφη, μια θεία, ένα μπατζανάκι που κρατούσε μια τσάντα από μίμηση της Louis Vuitton που είχε πάρει έτσι τότε κάποτε αρκετά φθηνά και φρόντιζε να το επαναλαμβάνει κάθε 3 και 2 τι προσφορά βρήκε. Αν και όλοι έχουμε από έναν. Θεωρείται το πιο γνωστό luxury brand παγκοσμίως που συνδυάζει υψηλή οπτική αναγνωρισιμότητα, ιστορική συνέχεια και πολιτισμική διείσδυση σε παγκόσμια κλίμακα. Διεθνείς έρευνες οργανισμών όπως η Interbrand και η Brand Finance επιβεβαιώνουν σταθερά την πρωτοκαθεδρία της, τόσο σε brand value όσο και σε brand awareness, καθιστώντας τον οίκο όχι μόνο εμπορικό ηγέτη, αλλά και παγκόσμιο πολιτιστικό σημείο αναφοράς. Σύμφωνα με άλλες διεθνείς καταναλωτικές έρευνες της Statista και του YouGov, εμφανίζεται συστηματικά ως το πιο αναγνωρίσιμο luxury brand σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Και στη συνέχεια ακολουθούν η Chanel, η Gucci και η Hermès. Με απλά λόγια, δεν είναι πια θέμα γούστου, μόδας ή αγοραστικής δύναμης. Είναι θέμα πολιτισμικής όσμωσης. Έχει ξεφύγει από τη σφαίρα του προϊόντος και έχει εγκατασταθεί στη συλλογική συνείδηση ως πολιτισμικό δεδομένο. Η αναγνωρισιμότητα του brand δεν εξαρτάται από την έκθεση σε διαφήμιση. Δεν απαιτεί εξοικείωση με τη μόδα ή τη συμμετοχή στο luxury lifestyle. Λειτουργεί ως σύμβολο πριν λειτουργήσει ως προϊόν. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό που την κάνει ξεχωριστή. Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. No sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas a psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará
referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la, no lo devolverá, salva la perdida, es su especialidad, la lealtad y la fidelidad, es un idioma que nunca entenderá, su masterpiece, su colección de. Si le pides ayuda, desaparecerá.
ιστορία μας ξεκινά το ένδοξο 1821. Στις 4 Αυγούστου, ο Louis Vuitton, ή Vuitton, γεννιέται στο Ανσέ, ένα μικρό χωριό της περιοχής στο Ζήρα, στο Franche-Comté της Ανατολικής Γαλλίας. Παρότι θα σας φανεί παράξενο, ο Louis Vuitton δεν είχε δεύτερο βαφτιστικό. Το Louis Vuitton είναι το πλήρες όνομά του, όπως ήταν αρκετά συνηθισμένο για την αγροτική Γαλλία των αρχών του 19ου αιώνα. Ο πατέρας του, Xavier Vuitton, συνέχιζε την οικογενειακή παράδοση από τον 17ο αιώνα να γίνονται μιλονάδες, ως αρτιζάν της υπαίθρου, άλεθε σιτηρά στο νερόμυλο και επεξεργαζόταν ξυλία του δάσους. Η μητέρα του, η Coron Mister, ήταν πιλοποιός, έφτιαχνε καπέλα. Απλά πράγματα λοιπόν, ήταν γόνος απλής οικογένειας, αγροτικής οικογένειας. Απλά φαινομενικά, διότι η σχέση με το ξύλο, τα εργαλεία και τις επιδιορθώσεις διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τον πρίκησε με υπομονή. Από νωρίς ανέπτυξε ένα βαθύ σεβασμό για τη χειροτεχνία και την επινοητικότητα. Από τα καπέλα αφενός αντιλήφθηκε το κόνσεπτ μόδα, αφετέρου πήρε τις πρακτικές γνώσεις, π.χ. την αισθητική του υφάσματος, της φόρμας και της φροντίδας του αντικειμένου, τη λειτουργία των χρωμάτων και τέτοια, ούτως ώστε να ανταποκριθεί σε ό,τι επέλεγε. Σε ηλικία 10 ετών έχασε τη μητέρα του και λίγο αργότερα πέθανε και ο πατέρας του. Την άνοιξη του 1835, σε ηλικία μόλις 14 ετών, ο μικρός Louis εγκατέλειψε το πατρικό του και σαν άλλος λογοτεχνικός ήρωας διένυσε περίπου 292 μίλια, δηλαδή 470 χιλιόμετρα, μέχρι το Παρίσι. Για 2 χρόνια κοιμόμενος στο ύπαιθρο και κάνοντας περιστασιακές δουλειές ως εργάτης, σταυλίτης και ξυλοκόπος για να τα βγάλει πέρα στη διαδρομή. Στο Παρίσι έφτασε το 1837, εν μέσω της βιομηχανικής επανάστασης. Αμέσως μπήκε στη δούλεψη του εργαστηρίου Μαρεσάλ και έκανε μαθητεία κοντά στο Ρωμέν Μαρεσάλ, δεξιοτέχνη και κατασκευαστή μπάουλων και συσκευαστή, που του έμαθε τα κόλπα. Στη δεκαετία του 1840 είχε ήδη αποκτήσει τη φήμη στο Παρισινό High Society ως ένας από τους πιο πολλά υποσχόμενους και κορυφαίους τεχνίτες της πόλης στο είδος του. Ήταν επίσης εξαιρετικό μαλετιέρ. Δεν ήταν απλός κατασκευαστής δηλαδή, αλλά ήταν και πάκερ, συσκευαστής. Ειδικό στο πώς τακτοποιούνται τα ρούχα για τα ταξίδια. Αυτό κι αν είναι χρήσιμο. Μετά την επανίδρυση της Γαλλικής Αυτοκρατορίας υπό τον Ναπολέοντα τον Τρίτο, η σύζυγός του, η αυτοκράτηρα, η Eugénie de Montijo, ανέθεσε στον νεαρό πλέον, Louis, να συσκευάσει την προσωπική της γκαρνταρόμπα και να φροντίζει ώστε τα φορέματά της να μην τσαλακώνονται, να φτάνουν τέλεια και να ξεπακετάρονται με τον πιο εκλεπτισμένο τρόπο. Προφανώς μετά από αυτό όλα ήταν αλλιώς. Οι δουλειές πήγαιναν καλά, και το 1854, ενώ ο Αμερικάνος πλοίαρχος Μάθιου Πέρι υπογράφει τη συνθήκη της Καναγκάουα με την Ιαπωνική κυβέρνηση, ιδρύεται το πρώτο βαμβακουργείο της Ινδίας, καταργείται η δουλεία στη Βενεζουέλα, ιδρύεται το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, το Τέξας συνδέεται τηλεγραφικά με τις υπόλοιπες ΗΠΑ, όταν ολοκληρώνεται η σύνδεση μεταξύ Νέας Ορλεάνης και Μάρσαλ, τα νησιά Μακδόναλτ ανακαλύπτονται από τον Βίλιαμ Μακδόναλτ. Ξεκινά ο κρημαϊκός πόλεμος, με τη Βρετανία και τη Γαλλία να κηρύσουν πόλεμο στη Ρωσία. Μεξικανικά στρατεύματα αναγκάζουν τον Βίλιαμ Βόκερ και τα στρατεύματά του να υποχωρήσουν προς τη Σονόρα. Στις 17 Νοέμβρη ιδρύεται στην Αίγυπτο η Suez Canal Company. Ο γιατρός John Snow, συνδέοντας την ασθένεια με μολυσμένο νερό, θέτει τα θεμέλια της σύγχρονης επιδημιολογίας, εντοπίζοντας το στέλεχος που προκάλεσε την επιδημία της χολέρας, θανατώνοντας πάνω από 10.000 ανθρώπων στο Λονδίνο. 86 λάμπες με αέριο από άνθρακα φωτίζουν για πρώτη φορά το Σαν Φρανσίσκο. Εν μέσω λοιπόν όλων αυτών, το 1854 ήταν μια χρονιά γεμάτη πραγματάκια. Μέχρι και ο Sherlock Holmes πιθανολογείται ότι γεννήθηκε τότε. Ο Louis Vuitton, σε ηλικία 33 ετών, επιλέγει να ανοίξει το πρώτο του κατάστημα και να παντρευτεί. Αυτή ακριβώς τη χρονιά, μετά από 17 χρόνια που μάθαινε τη δουλειά, άνοιξε τα φτερά του και άνοιξε κάτι δικό του. Ο γάμος. Παντρεύτηκε τη 16χρονη Κλεμές Εμίλ Παριό. Ο γάμος τους δεν ήταν στρατηγικός, αν και ένας παντρεμένος τεχνίτης θεωρούταν πιο σοβαρός και αξιόπιστος, ειδικά για τους ελίτ πελάτες. Η Κλεμένς δεν προερχόταν από πλούσια οικογένεια, ούτε ανήκε στην αστική ή αριστοκρατική τάξη. Οπότε τη βρήκε και την πήρε. Παρά την έτσι κάπως μεγάλη διαφορά, που δεν ήταν διόλου ασυνήθιστη στη Γαλλία του 19ου αιώνα, ειδικά στα λαϊκά και τεχνικά στρώματα όπως ήταν και οι δύο. Η Κλεμένς ήταν γεννημένη γύρω στο 1827. Μια ήσυχη θα λέγαμε, αλλά κομβική φιγούρα στη ζωή του, που αντιπροσωπεύει και τον αφανή ρόλο των γυναικών στη βιομηχανία του 19ου αιώνα. Έκανε πολύ σημαντικά πράγματα στη λειτουργία του εργοστασίου για την οργάνωση, τη διαχείριση, την υποστήριξη της καθημερινής παραγωγής, το ανθρώπινο δυναμικό κτλ. Αλλά δεν αναγνωρίστηκε ποτέ και τόσο η συμβολή της. Το εργαστήριο καταστηματάκι στην οδό των Καπουτσίνων 4, στην οδό Rue Neuve des Capucines 4, στο Παρίσι, λίγα μόλις βήματα από την Place Vendôme, την πλατεία Vendôme, δεν έμοιαζε καθόλου με τις boutique πολυτελείας που έχουμε στο μυαλό μας σήμερα. Ήταν ένα λιτό, φωτεινό, καθαρό δωμάτιο, με ξύλινους πάγκους εργασίας και τα υλικά σε κοινή θέα, όπως όλα τα καταστήματα εκείνης της περίοδου. Η πινακίδα πάνω από την τζαμαρία έγραφε «Συσκευάζει με ασφάλεια τα πιο εύθραυστα αντικείμενα, ειδίκευση στη συσκευασία ενδυμάτων μόδας». Η τοποθεσία βέβαια ήταν λουκούμι. Πολύ καλή η Place Vendôme. Ήταν και παραμένει σπουδαία. Αποτελεί μια από τις διασημότερες πλατείες του Παρισιού και θεωρείται ως μια από τις πολυτελέστερες παγκοσμίως. Σχεδιάστηκε από τον Λοδοβίκο τον 14ο και τον αρχιτέκτονά του. Ήταν μια πλατεία μνημείως στον Βασιλιά, που να αντικατοπτρίζει τάξη, συμμετρία και ιεραρχία, ως χώρος απόδειξης εξουσίας και κύρους, για να δοξάσει τον ίδιο και να προπαγανδίσει την ανωτερότητα του μεγαλείου του, ακριβώς ότι απαιτούσε και από τους ευγενείς και από το λαό του. Ο Αρντουέν Μανσάρ, ο αρχιτέκτονάς της και βασική φιγούρα του γαλλικού μπαρόκ, έδωσε στην πλατεία την αυστηρή συμμετρική της μορφή. Ομοιόμορφες προσώψεις, αυστηρή γεωμετρία, τίποτα τυχαίο. Η πλατεία έπρεπε να φωνάζει κράτος, έλεγχο, μεγαλείο. Η πλατεία αυτή φιλοξένησε ιστορικά την αριστοκρατία και την οικονομική και την διοικητική ελίτ. Στεγάζει εκεί υπουργεία, από το 1718 στεγάζεται εκεί το Ministry of Justice. Στεγάζει εκεί υπουργεία, ξενοδοχεία και καταστήματα και μπουτίκ. Ενώ στην πλατεία έχουν γραφεία και μεγάλοι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί όπως η Morgan και η RDN. Σήμερα OG παραμένουν δύο ιστορικοί οίκοι, όπου Καμισάτ Σαρβέτ από Σαρβέ από το 1877 και ο οίκος υψηλής γραπτικής Σερί. Ακόμα θα βρει και κανείς παραρτήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας, όπως προφανώς ο Κέινα Βαρχίδα της Louis Vuitton, το Louis Vuitton Maison Vendôme, η Boucheron, Bulgari, Rolex, Chanel. Η Vendôme έχει επίσης φορτιστεί και με καλλιτεχνικούς μύθους. Λέγεται πως μετά το θάνατο του Keith Haring, η Yoko Ono έφερε μια χούφτα από τις τάχτες του και τις έριξε στην πλατεία. Η πλατεία εμφανίζεται και στη λογοτεχνία. Στο μυθιστόρημα του The Green Hat του Michel Arlen το 1924, σαν κείμενα του Mark Twain, στο κινηματογράφο, το 1998 στο Place Vendôme της Nicole Garcia, με πρωταγωνίστρια την Catherine Deneuve, αλλά και στη σύγχρονη τηλεόραση, ως σκηνικό της ληστείας στη σειρά Lupin του Netflix. Je suis la femme qui passe et qui attend les hommes qui dorment dans un palace Place Vendôme. Je suis belle comme le jour, c'est comme au cinéma. On joue au grand amour. Là, je suis la femme qui casse sa vie auprès des hommes. Une ombre dans un palace, Place Vendôme. Lorsque j'étais enfant, je rêvais de diamants et de princes charmants. Là, je ne suis qu'une trace dans le parfum des hommes. Un souffle qui s'efface, Place Vendôme. Je mange à leur table et je dors dans leurs draps. Moi, je voulais leurs bras. Là. Thank you.
me chasse entre les majordomes et le vent froid me glace. Place Vendôme, je vais me reposer, je vais dormir un peu, car ce soir je serai là. Si un jour je me lasse comme le font les mots, je filerai dans l'espace, loin de la place Vendôme, et je dirai au ciel, je crois que j'ai rêvé. Moi je voulais aimer
τα μπαούλα που έφτιαξε ο Louis Vuitton φέρουν τα τυπικά χαρακτηριστικά της εποχής, με στρογγυλωτά καπάκια και σιδερένιες ενισχύσεις. Όμως, επειδή ο Vuitton διατήρησε την ιδιότητά του ως Packer, όπως είπαμε, ως συσκευαστής, είχε την ευκαιρία να πέσει πάνω στα μπαούλα της βρετανικής HGK & Sons. Στα μέσα του 19ου αιώνα, που μιλάμε εμείς τώρα, ήταν κόμβος διεθνούς ταξιδιού. Ένα ευρωπαϊκό hub μόδας και elite κοινού, σημείο διέλευσης αριστοκρατών, διπλωματών, εμπόρων, γεμάτο δηλαδή αποσκευές. Ωστόσο, σε αυτές δεν υπήρχε η άνεση, αυτό που λέμε να νιώσεις κυριλέ. Υπήρχε μόνο αντοχή και υπομονή. Άμαξες, πλοία, τρένα που μόλις εμφανίζονταν, μεταφορές από χέρι σε χέρι, αποσκευές στιβαγμένες, κακομεταχειρισμένες. Ως ο επαγγελματίας που πακετάριζε και ξεπακετάριζε και ξαναπακετάριζε τα μπαούλα των άλλων οίκων, έβλεπε πως ήταν φτιαγμένα, τι λειτουργούσε και τι όχι. Από πλευράς του λοιπόν υπήρξε έντονη επαγγελματική παρατήρηση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, σπουδή και κάποια ορισμένη αντιγραφή πρακτικών. Επίσης, οι τεχνίτες ταξίδευαν και αντάλλασαν ιδέες μέσω των εμπορικών εκθέσεων και είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν κάποια περιοδικά και είπαμε ήταν και οι πελάτες. Ο Vuitton ήταν πολύ λογικό να γλυκοκοιτάζει συνειδητά προς το Λονδίνο, όπως σήμερα κοιτάει ένας designer το Μιλάνο και το Τόκιο. Την εποχή εκείνη οι Άγγλοι θεωρούνταν κορυφαίοι στον εξοπλισμό ταξιδιού. Έτσι, πολύ σύντομα επανασχεδιάζει τη δομή των μπαούλων. Επενδύει τον μπαούλο με καμβά από κάναβι, βαμμένο με λαδοπογιά, και παρουσιάζει ένα μοντέλο με ελαφρύτερο δέρμα, πρακτικό, αδιάβροχο, πιο ανθεκτικό. Αρχικά ονομάζονταν Gris Ordinaire, απλό γκρι, που με τον καιρό η απόχρωση αυτή έγινε γνωστή ως Trianon Grey, παραπέμποντας τους τόνους των κήπων της Tuileries, αλλά και άλλων που χρησιμοποιούσαν αυτό το χρώμα, που υπήρχαν στη Γαλλία εκείνη την περίοδο, στις αυτοκρατορικές κατοικίες, στους διάφορους κήπους, στα λουλούδια, στο χρώμα γενικά που έχει η Γαλλία, έτσι, αυτό το γκρι. Είναι χαρακτηριστικό της. Ενισχυμένο λοιπόν και κατασκευασμένο από ελαφρύ ξύλο λεύκας, το νέο ραβδωτό μπαούλο συνδυάζει ανθεκτικότητα και πρακτικότητα. Η πραγματική επανάσταση ήταν όταν του ήρθε να αντικαταστήσει το παραδοσιακό κυλινδρικό καπάκι που έμοιαζε, που έκανε τον μπαούλο να μοιάζει με σεντούκι θησαυρού, που λέγανε ότι αυτό είναι χρήσιμο στη βροχή για να γλιστράει. Είχε σαν σκοπό να διώχνει από πάνω τη βροχή όταν έπεφτε, γιατί γλιστρούσε και αυτό παρέμενε στεγνό. Αντικατέστησε λοιπόν αυτό το πράγμα με επίπεδο καπάκι και έφτιαξε μπαούλο με επίπεδη επιφάνεια, κάνοντας τα επιτέλους εύκολα στη στίβαξη. Οι ταξιδιώτες έτσι εξοικονόμησαν φοβερό αποθηκευτικό χώρο και πόσο μάλλον χαρά κάνανε οι αμαξάδες. Η ιδανικά προσαρμοσμένη πατέντα σε έναν κόσμο διαρκούς μετακίνησης πέτυχε. Οι επιτυχίες και οι πελάτες έρχονταν το ένα μετά το άλλο. Και καθώς το παρισινό το εργαστήριο δεν επαρκούσε πλέον, ο Vuitton αγόρασε το 1854 γη 1080 τετραγωνικών μέτρων στην Agnières-sur-Seine, Μια τοποθεσία επιλεγμένη για την εγκύτητά της, τόσο στη ζωντανή κοινωνική ζωή του Παρισιού, όσο όμως και στους βασικούς άξονες παραγωγής και μεταφοράς. Η αγορά αυτή είναι μια επιλογή που αντανακλά τον πρακτικό και διορατικό τρόπο σκέψης του. Η πόλη αυτή συνδεόταν απευθείας με το Παρίσι μέσω της νέας σιδηροδρομικής γραμμής που είχε γίνει προσφάτως, ενώ η εγκύτητά της ο Σικουάνα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά ξύλου, λεύκας, εν προκειμένου, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή των σκελετών των Παούλων. Εκεί υποδέχεται και το γιο του που επιθυμεί να γίνει μαθητής του και να μπλεχτεί στα του πατέρα του. Το 1867 ο Λουίς υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στην Παγκόσμια Έκθεση του Παρισιού. Εγγεγραμμένος ως συσκευαστής και κατασκευαστής ταξιδιωτικών μπαούλων, παρουσιάζει για πρώτη φορά τα πατενταρισμένα του μπαούλα σε ένα τόσο πρεστιζιέ περιβάλλον, προσελκύοντας μια κοσμοπολίτικη και υψηλού κύρους πελατεία. Για τις δημιουργίες του τιμήθηκε με το χάλκινο μετάλλιο. Το 1871 ο Λουί Βουτόν καταγράφει τον πρώτο του Ιάπωνα πελάτη, τον Ογιάμα Ίβαο, ο οποίος, κατά την παραμονή του στο Παρίσι ως στρατιωτικός παρατηρητής στον Γαλλοπρουσικό πόλεμο, παρήγγειλε ένα σετ αποσκευών για να βάλει μέσα ό,τι είχε μαζέψει. Μετά, μάλιστα, από αυτή τη συνεργασία και επιζητώντας διεθνή καριέρα, το 1876 ο Βουτόν αντικατέστησε το σχέδιο Trianon Grey με ρηγέ σχέδιο σε κόκκινες και μπέζ αποχρώσεις, γιατί είχε αρχίσει να πέφτει θύμα αντιγραφών και απομιμήσεων. 4 χρόνια αργότερα, ο Λουίς του έβγαλε σε μπέζ τόνους με εναλλασσόμενες ανοιχτές και σκούρες μικρότερες ρίγες. Το 1877 κατατίθεται το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που διασφαλίζει την προστασία αυτών των μοτίβων και των σχεδίων που έχει φτιάξει. Συνεχίζοντας την καλή δουλειά στη χειροτεχνία, ο Λουίς και ο γιος του Ζωζ, ο Γιώργος, ο οποίος είχε πρόσφατα αναλάβει τη διεύθυνση του καταστήματος στην Ρουσκριμ, επεκτείνουν το 1880 τα εργαστήρια, προσθέτοντας μια νέα πτέρυγα, αφιερωμένη στην κατασκευή δερμάτινων ειδών. Έπειτα, ο οίκος στρέφεται προς τη Μεγάλη Βρετανία, το επόμενο μεγάλο άνοιγμα. Γνωστή για την παράδοση στα είδη ταξιδιού και τη δυναμική της αγορά, η Βρετανία τράβηξε την οικογένεια Βουτών, όπως ήταν αναμενόμενο και όπως έκαναν όλοι τότε εκείνη την περίοδο. Αξιοποιώντας την αγγλική παιδεία που είχε αποκτήσει στο νησί Τζέρσεϊ, το βαϊλάτο του Γκέρνεσεϊ, ένα νησάκι που βρίσκεται στον αγγλικό διάβλο στη μάχη ανάμεσα στη Γαλλία και την Αγγλία. Περιλαμβάνει το νησί Τζέρσεϊ και άλλα δύο συμπλέγματα κατοίκητων νησιών, το Μίνκερ και το Έκρεχους, που είναι ό,τι έχει απομείνει. Ό,τι έχει απομείνει μαζί με το βαϊλάτο του Γκέρνεσεϊ. Γκέρνεσεϊ, το Τζέρσεϊ έχει έτσι μια. Άμα το προφέρει κάποιος ντόπιος, έχει αυτή την προφορά. Είναι λοιπόν τα αγγλονορμανδικά νησιά που έχουν απομείνει από το δουκάτο της Νορμανδίας. Το νησί είχε τέλος πάντων έντονη βρετανική επιρροή εκτός από γαλλική, αλλά και διεθνή εμπορικό χαρακτήρα, γιατί ήταν κόμβος εμπορίου και ναυσιπλοείας. Ο Τζορτζ Βουτόν λοιπόν πήρε πολλά μαθήματα όταν είχε πάει για σπουδή και παρατήρηση των εμπορικών πραγμάτων και έτσι μπόρεσε να ανοίξει από την ευθύνη του το πρώτο κατάστημα του οίκου στο Λονδίνο το 1885, στο Oxford Street. 15 χρόνια αργότερα βέβαια, το 1900, το κατάστημα μεταφέρθηκε στη New Bond Street και εκεί παραμένει μέχρι σήμερα. Παρά την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ο Ριγέ Καμβάς εξακολουθεί να αντιγράφεται. Ο Ζορζ Βουτόν ήταν αιμονικός με τις απομιμήσεις. Οπότε ξανά ο Λουί και ο Ζορζ δημιουργούν το 1888 μια νέα εκδοχή. Το Καμβά Νταμιέ. Ο Ζορζ κατοχυρώνει το σχέδιο, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά μέσα σε αυτά τα μικρά καφέ τετράγωνα, πάνω στον μπεζ φόντο, την έδειξη Marqué Louis Vuitton de Posé, που σημαίνει καταχωρημένο εμπορικό σήμα από τον Louis Vuitton. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Ένα χρόνο αργότερα, το 1888, για να διασφαλίσει τα προσωπικά αντικείμενα των πελατών, ο Ζορζ Βουτόν καταθέτει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια κλειδαριά πολλαπλών μηχανισμών με πολλές αυλακώσεις για την προστασία των πιο πολύτιμων αντικειμένων. Το σύστημα αυτό, γνωστό για την αδυναμία παραβίασης του και την υψηλή ασφάλεια που παρέχει, χρησιμοποιείται ακόμη σήμερα. Το 1892 απεβίωσε ο Λουί Βουτόν και η εταιρεία πέρασε εξ ολοκλήρου στο γιο τον Ζορζ.
Ichimai no binsen ni sayonara no hashiri gaki kanashikute yomiyasui ano hito no moji no kuse kotori no sewa mo kabin no mizu mo kyou kara saki wa watashi no shigoto いつでもそこに吹く風 けた柱の国を見つめて泣いた。別れはこんなものと理屈ではわかるけど、込み上げる寂しさはどうすればいいのや。ライターで火をつけたさよならの走り書き、灰皿で燃えているあの人の愛や夢、枕も一つ毛布も一つ、添い寝の味を忘れましょうね。小瓶の底の残り酒、コップに開けて寝酒にするわ。別れはこんなものと理屈ではわかるけど、つきまとう思い消せばいいのや。
Μετά το θάνατο του πατέρα του, ο Ζορζ Βουτόν τα έδωσε όλα σε συστηματική προσπάθεια να μετατρέψει την εταιρεία σε έναν παγκόσμιο οργανισμό. Για αρχή παρουσιάζοντας τα προϊόντα στην Παγκόσμια Έκθεση στο Σικάγο το 1893. Παράλληλα, η εταιρεία εξακολουθούσε να πέφτει θύμα αντιγραφής. Οπότε, άντε πάλι μπήκαν σε διαδικασίες να αλλάξουν το γνήσιο της υπογραφής τους. Την περίοδο εκείνη, ο Ζορζ Βουτόν ήταν έντονα γοητευμένος από τα ιαπωνικά μοτίβα και ιδιαίτερα από τα Μον, τους ιαπωνικούς οικογενειακούς θηραίους. Ενώ ο γιος του, Γκαστόν Λουί Βουτόν, συγκέντρωνε μια σημαντική συλλογή από ιαπωνικά προστατευτικά λαβών των σπαθιών τους, τα Τσούμπα. Εμπνευσμένος από το Art Nouveau, τον Ιαπωνισμό, τα Μον και αυτά τα Τσούμπα, και τη γοτθική ρελδική τέχνη της ύστερης Βικτωριανής εποχής, συνδυάζοντας γεωμετρικά ανθικά μοτίβα και τα αρχικά Louis Vuitton, γιατί που πάμε χωρίς αυτά, δημιούργησε τον πλέον εμβληματικό Monogram Canvas. Αρχικά ονομάστηκε LV Canvas. Από το 1985 και έπειτα μετονομάστηκε σε Monogram Canvas, διατηρώντας την παλέτα των χρωμάτων του Canvas Damier και ενσωματώνοντας τέσσερα νέα σύμβολα. Τρία φυτικά σύμβολα, ταυτόχρονα βοτανικά και γεωμετρικά, και τα αρχικά του Louis Vuitton, ένα φοροτιμή στον παππού Vuitton που είχε φύγει από τη ζωή. Την ίδια χρονιά ο Ζορζ ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιοδεύοντας σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Φιλαδέλφια και το Σικάγο, προωθώντας και πουλώντας τα προϊόντα Vuitton σε συνεργαζόμενα καταστήματα. Το 1900 έρχεται η Steamer. Η τσάντα Steamer, σχεδιασμένη αρχικά για τη μεταφορά άπλητων ρούχων, αποτελεί την πρώτη μαλακή πτυσσόμενη τσάντα, ειδικά μελετημένη ώστε να χωρά στο κάτω μέρος του υπέρτατου μοντέλου φορητή του λάπα, The Wardrobe Trunk. Αν θέλετε να το ψάξετε, σας το συνιστώ. Και όλα τα προϊόντα επινοήσεις που είχε κάνει για να εξοικονομήσει αποθηκευτικό χώρο στους πελάτες του είναι όλα ένα και ένα. Δεν υπάρχουν. Άλλο να το λέω και άλλο να το ψάχνετε και να το βλέπετε. Ένα χρόνο μετά, το 1901, η εταιρεία του Louis Vuitton παρουσίασε το Steamer Bag, ένα τσαντάκι για πιο private άπλητα, σχεδιασμένο ώστε να τοποθετείτε μέσα στο μεγάλο Steamer. Από το 1903 αρχίζουν να χρησιμοποιούν το Pegamoid, συνδετικό αδιάβροχο επεξεργασμένο βαμβακερό ύφασμα, επικαλυμμένο με νητροκυταρίνη. Μπορούσε να μιμείται το δέρμα, αλλά να είναι και πιο ελαφρύ και ανθεκτικό στη σκόνη και στα σκισίματα. Και αδιάβροχο. Ιδανικό για ταξίδια με άμαξες, πλοία και τρένα. Μετά ήρθε και το υλικό Vuittonite, ο Vuittonitis. Κάπως σαν βινίλιο τύπου. Ελαφρύ και αυτό, ιδιαίτερα ανθεκτικό και είχε το πλεονέκτημα ότι μπορούσε να χρωματιστεί έτσι ώστε να εναρμονίζεται με το κόνσεπτ του κάθε προϊόντος Και βέβαια ήταν και ανθεκτικό για τα ταξίδια αυτοκινήτου, που τότε έκανε τον ντεπούτο της, η αυτοκινητοβιομηχανία έκανε τον ντεπούτο της και είχε αρχίσει να βρίσκει τους πρώτους λάτρεις και αφιθιονάδους. Σύντομα ο Ζόρζ επέκτηνε την παρουσία του οίκου στη Νέα Υόρκη, στη Φιλαδέλφια, στην Οίκια και τη Λίλ, φέρνοντας το όνομα του Βουτών σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο κοινό ταξιδιωτών. Το 1914 εγκαινιάζεται και το κτίριο στα Ηλίτσια Παιδεία στο νούμερο 70, γνωστό και ως Βουτών Building, μετατρέποντας πλέον το retail σε ολοκληρωμένη εμπειρία. Γνωρίζει άμεση επιτυχία, χάρη στις βιτρίνες που σχεδίαζε ο καλλιτέχνης εγγονός Gaston Louis Vuitton. Η τοποθεσία αυτή ήταν η παρισινή έδρα του οίκου έως το 1954. Στο μεστοδιάστημα πήγε στη Rue Scribe και το 1998 πέστρεψε σε αυτό το κτίριο. Το πρώτο άρωμα, το Air d'Absence, λανσάρεται το 1927. Η ονομασία είναι εμπνευσμένη από την εξοχική κατοικία της οικογένειας. Παρουσιάζεται σε θήκη, σε σχήμα ορόσημου και σε φιάλη που υμνεί το σύγχρονο τότε, σύγχρονο ταξίδι. By the way, το 2020 το άρωμα επέστρεψε με το ίδιο όνομα, αλλά ανανεωμένο. Και πιθανότατα να μην μύριζε ούτε λίγο το ίδιο με το παλιό. Παράλληλα με τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, ανοίγουν καταστήματα στη Νέα Υόρκη, στη Μομπάι, στην Ουάσιγκτον, το Λονδίνο, την Αλεξάνδρεια και το Buenos Aires. Το 1930 παρουσιάζεται η τσάντα Kipal, με την ονομασία όμως Tientout. Είναι αυτή που μοιάζει με tiny sack βαγιάς και τα χοντρά μαύρα χερούλια τωρών. Τωρών είναι η λατινική λέξη για το μικρό σκηνί. Έπειτα η Speedy. Τσάντα για καμπίνα, με κομψή, duffel-like σιλουέτα στα 30 εκατοστά. Δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Gaston Louis Vuitton, που γουστάρει τα γκάζια. Ως αντανάκλαση της γοητείας της εποχής της ταχύτητας και τις εμπορικές πτήσεις να κερδίζουν όλο ένα περισσότερο έδαφος. Έτσι και αυτό έχει αεροδυναμικό σχήμα. Στην αρχή ήρθε με την ονομασία Express, αλλά αργότερα με το ονομάστηκε σε Speedy. Άλλαξε γιατί ο κόσμος που ταξίδευε, άλλαξε και ο κόσμος που ταξίδευε. Και έπρεπε να αλλάξει και η λέξη που το περιγράφει. Στις αρχές του 20ου αιώνα το Express πανέμπαιμπε σε πολυτελή Express Trains και σε ταξίδι μεγάλων αποστάσεων και οτιδήποτε οραματιζόταν κανείς με το φαντασιακό του, δηλαδή τις Ινδίες, τα ταξίδια στην Αμερική, πολλά πράγματα. Μετά όμως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρυθμός της ζωής επιταχύνθηκε και γενικά γίνανε κατατάξεις. Αυτοκίνητο, πόλη, καθημερινή μετακίνηση, γυναίκα σε κίνηση. Το Express ακούγονταν έτσι πιο βαρύ, παλιό, συνδεδεμένο με μια αριστοκρατική εποχή που έφευγε. Επειδή η τσάντα λοιπόν ήταν μια μικρότερη, πιο αεροδυναμική εκδοχή της Kipal, που είχε παρουσιαστεί μόλις 6 χρόνια αργότερα. Σε αντίθεση με την Kipal, η Speedy σχεδιάστηκε για καθημερινή χρήση. Η πρώτη αρκετά όχι δειλή προσπάθεια της Louis Vuitton να μπει στο retail και να μην είναι πια μόνο για ταξίδια. Ωστόσο, δεν απόλυσε το χαρακτήρα του brand. Χάρη όμως την κατασκευή της από βαμβακερό καμβά, μπορούσε να επιπεδωθεί, αν μου επιτρέπει το όρος. Να επιπεδωθεί εύκολα και να χωρέσει στη βαλίτσα. Fun fact, επειδή η τσάντα κόβεται από ένα μόνο κομμάτι, το μοτίβο εμφανίζεται ανάποδα στη μια πλευρά. Και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που βοηθούν στη διάκριση αν είναι γνήσιο ή αν είναι μαϊμού. Άλλο fun fact, αυτή η τσάντα έχει γράψει ιστορία. Η Speedy καθιερώθηκε το 1965 όταν η iconic Audrey Hepburn, που μετά την επιτυχία της στο Breakfast at Tiffany's το 1961 μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε, ζήτησε από τη Louis Vuitton μια μικρότερη εκδοχή της τσάντας που διατίθεται τότε μόνο στα μεγέθη 30, 35 και 40. Προοικονομία της σχέσης που ξεκινούσε μεταξύ Louis Vuitton και Tiffany's, γιατί ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό, ότι τον Νοέμβριο του 2019 ανακοινώθηκε η συμφωνία εξαγοράς και μετά από αρκετό δράμα, όπως αρμόζει στα luxury brands, τον Ιανουάριο του 2021 ολοκληρώθηκε και επίσημη εξαγορά του Tiffany's & Co. από την Louis Vuitton, η μεγαλύτερη εξαγορά στην ιστορία της LVMH, με κόστος περίπου 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Back then όμως, ο οίκος είχε άλλη σχέση με το Tiffany's και απλά είχε ανταποκριθεί στη μεγάλη πρωταγωνίστρια που έγινε χάρη στη μελλοντική απόκτηση και έτσι γεννήθηκε μια πιο μικρούλα Speedy 25 για να την παίρνει η Audrey και να είναι έτσι πιο διαχειρίσιμη στο gamin στυλ της και στα ταξίδια και στο δρόμο. Ήθελε έτσι να είναι λίγο πιο petit, να είναι λίγο πιο μινιόν αυτό που κουβαλούσε. Δεν ήθελε μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, η Χέρμπουρν λοιπόν από τη χαρά της έγινε ambassador και τη φορούσε παντού στη δεκαετία του 60. Στο Heathrow το 1965, σε γεύμα στο Παρίσι το 67, στη Ρώμη το 68. Η μικρή τσάτα γνώρισε τεράστια επιτυχία, κάνοντας τις θαυμάστριες να ελαλάζουν και άλλες μεγάλες κυρίες να την παίρνουν, όπως η Τζάκι Κένεδη και η Λορίν Μπακόλ. Έχει περάσει την αιωνιότητα. Η Χέμπουρν επέστρεψε σε λατρεμένη σπίτι 25 και τη δεκαετία του 80. Μάλιστα, σε κάποιες εμφανίσεις της κρατούσε και δύο ταυτόχρονα, γιατί μία ίσον καμία. Σε εκείνες τις φωτογραφίες όμως τα χερούλια των Ρών έχουν πια την βαθιά και χρυμπαρένια πατίνα που έχει πλέον η τσάντα. Πλέον η τσάντα έχει περάσει στην αιωνιότητα. Η συνεργασία μέχρι τις αρχές των Zeros με τον Ιάπωνα καλλιτέχνη Τακάσι Μουρακάμι έφερε μια αναγέννηση. Ο Μουρακάμι επαναζωγράφησε και το μονογράμ σε κάντι χρώματα και έβαλε και κεράσια και άθε και η Speedy Multicolor φορέθηκε στα μπράτσα, των πιο γνωστών, των πιο pop και famous γυναικών της εποχής. Ήταν το It Bag. Κυρίως γιατί την είχαν και την έλειωσαν οι συγκεκριμένες κυρίες της pop κουλτούρας των early zeros, δηλαδή Paris Hilton, Lindsay Lohan, Jessica Simpson, Nicole Richie και όλα αυτά. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη που γενικά κλέβαν τσάντες παντού και η Paris Hilton είχε πέσει θύμα κλοπής το 2008. Σήμερα η συνεργασία της Louis Vuitton με τον Takashi Murakami δεν παράγει πλέον και μπορεί να βρεθεί μόνο σε vintage καταστήματα και πλατφόρμες μεταπόλησης ή σε κάποια γιαγιά ή σε κάποια θεία. Και αν η σπανιότητα δεν αρκούσε για να εκτοξεύσει την επιθυμία και τις τιμές, στα επουράνια η σφραγίδα των Kardashian το έκανε. Το 2019 η Kim Kardashian επέστρεψε από την Ιαπωνία με 8 τέτοιες τσάντες και η Kylie και η Kendall Jenner φωτογραφήθηκαν με τη Speedy Nano Multicolor. Ναι. Τι να λέμε. Η Speedy αποτέλεσε μούσα και για άλλους καλλιτέχνες όμως, από την Yayoi Kusama ως τον Steven Spruce που την γραφίτισε το 2001 και το 2009. Και το 2011 παρουσιάστηκε η πιο πρακτική εκδοχή της, η Speedy Boundalier, με ρυθμιζόμενο αποσπόμενο λουράκι και διπλό φερμουάρ ώστε να βρουκέται και χιαστεί στον ώμο ή στο χέρι. Εντάξει, να δούμε τι άλλο.
Shorty wanna lick, get a sample. Need a different flow, I got the tempo. Never gentle, got me banging on my chest like I'm Denzel. Make a sing, fall asleep, let she jiggle eat. Puffin' on the loud, got the heat. Let the Middle East, yeah, visit like a seat. When she seein' me, nigga gotta eat. I'm a freak, and I'm finna feast it through. But that pussy fat, fat, fat. From the front, wanna see it from the back, back, back. Get my credit card, cause she make it tap, tap, tap. And she funny, going stupid, make me laugh, ha, ha. Okay, I'll slide if you promise. And oh, oh, my, my. Get it some, I need that. Oh Lord, la la. About the gun, she let me sip some. La la.
Go shorty, it's your birthday. And you know I need the pussy in the worst way. She was trying to front like she wouldn't on the first date. I was like, why you even hit me in the first place? Come on, I just need something I could drum on. Beat it up right, but she's shooting down dudes with the guns drawn. Playing hard to get, but I don't play no games. I just up the bet, up the stakes. Bartender, get the check. If I don't get no pussy, I'ma get the net. Get upset if you got to, like it's not true. Couple hours later, I'ma get the text like, you should slide through right now. I'm like, I ain't got nothing to do right now. Long as you know what we about to do right now, then it's on. I'm starting up the coupe right now.
Okay, I'll slide if you promise. And oh, oh, my, my, my. Get it some, I need that. Oh Lord, la, la. About the gun, she let me sip some. La, la.
I'ma make a twist like I'm Gideon. Give it
10K, put some titties on. Fuck a follower, want a million cash. Money in my mouth, come and sit in my stash. Lottos and models in Vegas. Birthday suit on, bitch, I'm naked. I want some bacon, I'm Mr. Bread in the basement. I'll make your kids look Jamaican. Slide on your knees, I'm tryna fulfill your needs. You wanted more, I got me. No time to breathe, I'll put your thong in my teeth. She wanted more, saying pussy imported, stomach is sorted. Don't want no kids, but a choice is important. Pockets enormous, fuck she a tourist. She flying out, flying back in the morning.
Okay, I'll slide if you promising that. Oh, oh, my, my, my. Getting some, I need that. Oh, Lord, la, la. About the gun, she let me sip some. La, la.
Και φτάνουμε στις μαύρες σελίδες της ιστορίας. Μετά το θάνατο του Τζορτζ Βουτόν το 1936, τη διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει ο γιος του, ο Γκαστόν Λουί Βουτόν. Γεννημένος στην Ανιέρ-σουρ-Σεν το 1883, ο Γκαστόν Λουί μεγαλώνει περιτριγυρισμένος από μπαούλα, εργαλεία και ιστορίες μακρινών προορισμών. Συλλέκτης, βιβλιοφάγος και δημιουργικός στοχαστής, ένας καλλιτέχνης. Υποστηρίζει ελαφριά και εύκαμπτα υλικά στην πρακτική του και επαναπροσδιορίζει την τέχνη του ταξιδιού για μια νέα γενιά, σηματοδοτώντας την επαρχή του επόμενου κύματος της επέκτασης. Ως καλλιτέχνης και δημιουργός ο ίδιος, ο Γκαστόν Λουί φέρνει τη Λουί Βουτόν στο δημιουργικό προσκήνιο της δεκαετίας του 1920, με αποκρύφωμα τη συμμετοχή του οίκου στη Διεθνή Έκθεση Διακοσμητικών Τεχνών του Παρισιού το 1925. Μάλλον εκεί τα βρήκανε, γιατί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οίκος Λουί Βουτόν συνεργάστηκε με τους Ναζί κατά τη γερμανική κατοχή της Γαλλίας. Εντάξει, όχι ακριβώς, αλλά μετά την ήττα στη μάχη της Γαλλίας το 1940, οι γερμανικές θωρακισμένες μονάδες εισέβαλαν από τις Αρδένες και στη συνέχεια κατά μήκος της κοιλάδας του Σόμ, κόβοντας τα δύο τις δύο συμμαχικές δυνάμεις. Αξιοποίησαν και τη μέθοδο του Μπλίτσκερκ. Μετά τη συνδικολόγηση, επήλθε μια περίοδος κανονικότητας. Είναι μία, ας πούμε. Και κάποιοι συνέχισαν απρόσκοπα να δραστηριοποιούνται στις εργασίες τους, αυξάνοντας τον πλούτο τους, την ώρα που άλλες επιχειρήσεις έκλειναν, δημεύονταν και περνούσαν στα άρια χέρια. Το γαλλικό βιβλίο Λουί Βουτόν «A Friend Saga» της Γαλλίδας δημοσιογράφου Στεφανή Μπονβισινή, που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Φαγιάρντ, αναφέρει ότι μέλη της οικογένειας Βουτόν βοήθησαν ενεργά το καθεστώς του Βυσσί υπό το στατάχη Φλικ Πετέν και δεν αρνήθηκαν τις συναλλαγές με τους Γερμανούς. Σύμφωνα με την έρευνά της, η Βουτόν συνεισέφερε στην προπαγάνδα και συμμετείχε στη χρηματοδότηση για την ίδρυση εργοστασίου παραγωγής αντικειμένων που εξυμνούσαν τον Πετέν και πιάχτηκαν περισσότερες από 2.500 πρωτομές. Η Καρολίν Μπαμπιγιέ, εκπρόσωπος του εκδοτικού οίκου Φαγιάρντ, δήλωσε για τους Λουί Βουτόν και τους εκπρόσωπους τύπου όταν έγινε η παρουσίαση του βιβλίου ότι δεν έχουν αμφισβητήσει τίποτα από όσα αναφέρονται στο βιβλίο, αλλά προσπαθούν να το θάψουν προσποιούμενοι ότι δεν υπάρχει. Και δίκιο ίσως έχει μάλλον, γιατί στο official site eulouisvuitton.com η περίοδος αυτή δεν καλύπτεται. Δηλαδή, το ψάξε. Δεν υπάρχει κάτι. Η ιστορία σταματά στην ανάληψη των ηνίων από τον Γκαστόν με έναν επίλογο για το πνεύμα της καινοτομίας και της εξυπηρέτησης που τροφοδοτεί τη δημιουργία και τις δραστηριότητες του πέρα από την παραδοσιακή δεξιοτεχνία. Και μετά κάτι γενικούρες από τον τεπούτο του ρολογιού Star Clock το 1910 στον χώρο της ρολογοποιίας μέχρι τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου Motoblock για τον αγώνα Νέα Υόρκη-Παρίσι, κλείνει ότι ο Γκαστόν Λουί διεύρυνε το σύμπαν της Λουί Βουτόν σε διαφορετικά μετιέ. Δηλαδή με απασχολήσεις, διαμορφώνοντας τον κόσμο του οίκου όπως το γνωρίζουμε εμείς σήμερα.
Wake Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Top notch hoes get the most, not the lesser. Straight terror, product that your errors. Pushing culture, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah, rolling through the city with the big dogs. Fuck the laws, lawyer with me, we ain't got a cow. Zelly on silent, put the product in the pillar loud. That's how you make the money pop for everyone involved. And if you don't deserve a cut, then we gon' cut them off. My barber got me looking proper every single time. Fresh fit, getting fitted on that top grade. No, you ain't walking out alive, smoking what we on. And you know I got it for it, for the ones who gone. R.I.P. is in your memory, we carry on. When I die, they will not bury me, not what I want. Bring my body, pour my ashes in the river, y'all. That's how we know it, that the flow about to carry on. See, immortality's a fallacy, I prove them wrong. The Southern family gon' carry me the way beyond. Anything you've ever known, anything you've done. They ask me how you get like this, how you live like this. Why you worry about it, get up on my dick. Get up out of it, what you think this is? We ain't worried about it, why she scared the whip? They ask me how you get like this, how you live like this. Why you worry about it, get up on my dick. Get up out of it, what you think this is? We ain't worried about you, watch me skirt the whip. Yeah, yeah, swerving, moving to the money like it's urgent. Hands on God, so I'm in it like a surgeon. The skin color like the bourbon. Worldwide sign and we face close curtains. I hear yo, nothing ever certain. Only thing that's promises, that promises are broken. Yeah, so we finding ways to cope then. Only thing I'm breaking is her back with emotions. Woo! Yeah, baby girl bring out the goodie. Stuck it in inside the hoodie. Now we turning out your buggy. Yeah, it's cool, I used to fight the bullies. Now I'm fighting with the law. I guess some things don't leave me fully. They try and push me, then they try and pull me. Bet I will not budge. If you doubt it, then just call my bookie. And my bookie taking bets. Profits as a profit when you know what's coming next. Like, ooh.
Yeah, baby, go bring out the goodies. Stuck it in inside the hoodie. Now we turning out your buggy. Yeah. It's cool, I used to fight the bullies. Now I'm fighting with the law. I guess some things don't leave me fully. They try and push me, then they try and pull me. Bet I will not budge. If you doubt it, as a private when you know what's coming next. Like, money on my mind, we gon' run it up. See what you gon' find, baby, push your luck. We been underground, we been getting up. But we ain't got that time for you fucking bums.
Ακούσατε το πρώτο μέρος για την αυτοκρατορία του Louis Vuitton. Την επόμενη εβδομάδα η συνέχεια. Μην το χάσετε.
Turn my headphone down a little bit. Yeah. 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 How much money you got? 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 A lot. How much money you got?
A lot.
How many problems you got?
A lot.
How many people done doubted you?
A lot.
Left you out to rot?
A lot.
How many pray that you flop?
A lot.
How many lawyers you got?
A lot.
How many times you got shot?
A lot.
How many niggas you shot?
A lot.
How many times did you ride?
A lot.
How many niggas done died?
A lot.
How many times did you cheat?
A lot.
How many times did you lie?
A lot.
How many times did she leave?
A lot.
How many times did she cry?
A lot.
How many chances she done gave you? Fuck around with these thighs.
Every day that I'm alive, I'ma ride with this stick. I'd rather be broke in jail than be dead and rich. Told my brothers take my breath if I turn to a snitch. But I'm 21 for L, ain't no way I'ma switch. Penitential chances just to make a couple bucks. My heart so cold, I could put it in my cup. Game versus the world, me and my dog, it was us. Then you went and wrote a statement and that really fucked me up. My brother lost his life and it turned me to a beast. My brother got life and it turned me to the streets. I've been through the storm and it turned me to a G. But the other side was sunny, I get paid to rap on beats. How much money you got?
A lot.
How many problems you got?
A lot.
How many people done doubted you?
A lot.
Left you out to rot?
A lot.
How many pray that you flop?
A lot.
How many lawyers you got?
A lot.
How
many times you got shot?
A lot.
How many niggas you shot?
A lot.
How many times did you ride?
A lot.
How many niggas done died?
A lot.
How many times did you cheat?
A lot.
How many times did you lie?
A lot.
How many times did she leave?
A lot.
How many times did she cry?
A lot.
How many chances she done gave you? Fuck around with these thighs.
A lot.
I drove back home, 6 hour drive, 6.5. Before I left, I stopped by and seen my nigga 21 in the studio. Yeah, two of his kids with him right in the studio. That's when I knew. Stand up nigga, I love seeing shit like that.
Question. How many faking they streams? Getting they plays from machines. I can see behind the smoke and mirrors, niggas ain't really big as they seem. I never say anything, everybody got their thing. Some niggas make millions, other niggas make memes. I'm on a money routine, I don't want smoke, I want cream. I don't want no more comparisons, this is a marathon. And I'm aware I've been playing a bet from a lack of promotions. I never was one for the bragging and boasting. I guess I was hoping the music would speak for itself, but the people want everything else. Okay, no problem, I show up on every one album. You know what the outcome will be. I'm betting 1,000, it's got to the point that these rappers don't even like rapping with me. Fuck it, come my nigga 21 Savage just hit me and told me he sent me a spot on a new record he got. He called it a lot, I open my book and I jot. Pray for Tekashi, they wanting a rap. I picture him inside a cell on a cot, reflecting on how he made it to the top, wondering if it was worth it or not. I pray for Markel cause they fucked up a shot. Just want you to know that you got it, my nigga. Though I never met you, I know that you special. And that the Lord bless you, don't doubt it, my nigga. Dennis Madrid, you stay solid, my nigga. I'm on a tangent, not how I planned it. I had some fans that hopped in a band and shit when they thought that I wasn't gon' pan. Now I got a plan. They say the success is the greatest revenge. Tell all your friends, call on a mission, submitting the spot is the greatest that did it before it all ends, nigga.
How much money you got?
A lot.
How many problems you got?
A lot.
How many people done doubted you?
A lot.
Left you out to rot?
A lot.
How many pray that you flop?
A lot.
How many lawyers you got?
A lot.
How many times you got shot?
A lot.
How many niggas you shot?
A lot.
How many times did you ride?
A lot.
How many niggas done died?
A lot.
How many times did you cheat?
A lot.
How many times did you lie?
A lot.
How many times did she leave?
A lot.
How many times did she cry?
A lot.
How many chances she done gave you? Fuck around with these thighs.
A lot.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.